Radio Beseda 918. Slušate radio Pravoslavne eparhije Bačke.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radio Besede, evo, imamo lepu priliku i možemo slobodno reći retku da nam u goste dođe jedan iguman. Ovog puta sa nama u studiju iguman manastira Pive, otac Nikifor, oče Nikifore. Pomaže Bog i dobrodošli.
Bog pomoga, bolje vas način.
Vi nam dolazite iz Kršne Crne Gore. Evo, ako bi vas neko stavio u situaciju da budete pomalo putopisac, kako biste opisali uopšte prostor na kojem je smeštena ova drevna srpska svetinja?
Dolazim iz kraja, iz jednog živopisnog kraja, možda i najlepšeg predela Crne Gore, severa Crne Gore, takozvane oblasti koja se zove Piva. Tamo se i reka zove Piva, i planina se zove Piva, kraj se zove Piva, planina se zove Piva, manastir se zove Piva. To je jedan kraj između Durmitora, između Volujaka, Maglića, kanjon u kojem je smeštena reka Piva od pre 30 godina i Pivsko jezero, koje je 45 ili 6 km dugo i gde je izgrađena najviša brana u Evropi, koja je visoka 220 metara. Eto, kolika je lepota toga kraja svedoči i veliki broj posetilaca, naročito stranih turista koji posećuju taj kraj, Durmitor, kanjon Tare, samu Pivu, a samim tim i naš manastir.
Tu se nalazi hidroelektrana Mratinje, je li tako?
Da.
I ja sam jednom prilikom tamo boravio, sećam se toga, oče, da se stajao na jednom mostu i odozgo sa vrlo, vrlo velikih visina posmatrao kako se Piva i Tara sjedinjuju i čine drivno.
Da, to mesto je, se zove Šćepan polje, i to je jedno mesto veoma važno za istoriju srpskog naroda. Naša eparhija je čak prošle godine organizovala jedan naučni skup Šćepan polje i njegove svetinje kroz vjekove, gde smo čak skoro i objavili zbornik radova sa tog naučnog skupa. A to je upravo zbog toga što se na tom mestu nalazi jedna veoma važna crkva, takozvana Šćepanica, a iznad crkve Šćepanice, ispod grada Sokola, u kojem je stolovao herceg Šćepan Vukčić Kosača, nalazi se manastir Svetog Ivana Krstitelja Zagrađe, koji je obnovljen trudom igumana Lazara poslednjih godina. I sada spremamo nje o svećenje toga manastira, nadamo se sljedeće godine će se to desiti. A iz tog manastira, s jednog ovako posebnog mesta, se pruža prelepi pogled na sastavke Tare i Pive, od kojih nastaje Drina.
Oče, pomenuli ste u jednom trenutku reč istorija. Da. Pomenuli ste i da je bio naučni skup posvećen istoriji svetinja na tom području. Možete li u nekim kratkim crtama, makar da nas upoznate sa istorijatom manastira Pive?
Da, naš manastir je najveća u arhitektonskom i građanskom smislu građevina sagrađena za vreme turskog perioda. Dakle, manastir datira iz 16. veka, tačnije iz druge polovine 16. veka, a gradili su ga patrijarsi Pećki iz porodice Sokolovića po obnovljenju Pećke patrijarši 1557. godine. Iz te porodice su potekla 4 srpska patrijarha. Prvi je bio svima dobro poznati Makarije Sokolović, brat Mehmet Paše Sokolovića, velikog vezira. A četvrti po redu i posljednji patrijarh iz te porodice se zvao Savatije Sokolović i on je zvanično naš ktitor, osnivač našeg manastira, i on je naslikan na fresci, odnosno ktitorskoj kompoziciji pored južnih vrata naše crkve, kako prinosi model crkve Presvetoj Bogorodici, jer je manastir, eto, to je važno reći, posvećen uspenju Presvete Bogorodice. A jedna veoma važna stvar jeste i figura drugog ktitora manastira Pive, što je veoma zanimljivo. Drugi ktitor koji je naslikan na ktitorskoj kompoziciji je veliki vezir Mehmet Paša Sokolović kao Turčin, što je jedinstven primjer u hrišćanstvu, da je neko ko nije hrišćanske vere naslikan kao ktitor u jednom manastiru, kako i on tamo u jednom zapisu u našem ljetopisu opružio ruke put Bogorodice i prinosi jednu građevinu manastirsku. Ta je freska zaštitila manastir tokom turskog vremena kasnije, jer je poznato da manastir nikada od strane Turaka nije opljačkan, upravo zahvaljujući toj fresci Mehmet Paše, a ostalo je zapisano da je čuveni Smail Aga Čengić ispred te freske se molio po islamskom običaju i kasnije darivao manastir i Kaluđer, i njegov sin Deda Aga Čengić, kažu, to je mjesto zvao ikona. A razlog što su Sokolovići gradili taj manastir u takvom kraju, u takvom okruženju, tad u to vreme po obnovljenju Pećke patrijaršije u 16. veku, bio je, po rečima Anike Skovran, našeg čuvenog konzervatora, da bi preneli sedište patrijaršije, obnovljene patrijaršije iz Peći, u neko skrovitije mesto, manje izloženo Turcima i njihovim napadima. I zbog toga su oni odabrali taj kraj iz kojeg neki, iz nekih izvora se pretpostavlja da je to stvari kraj iz kojeg oni potiču. I zbog toga su na mestu neke starije svakako crkve posvećene isto uspenju Bogorodice podigli manastir, današnji manastir Piv. Međutim, kako piše u našem ktitorskom zapisu koji je ostao čuvan u potpunosti do dan danas, taj prenos patrijaršije se nikada nije odigrao, upravo zbog toga što te 1586. godine, kad je patrijarh Savatije Sokolović osveštao manastir, tamo piše, kaže, tada njemu iznenada dođe smrt i opšti dug plati Gospodu Hristu i počinu u manastiru u Bošcu. To su danas, nažalost, ruševine kod Kosovske Kamenice. Posle njega je došao novi patrijarh koji nije bio Sokolović i već znamo da su se promenile posle toga prilike po crkvu, po završetku te, tako da kažem, ere Sokolovića u državi i u crkvi u to vreme.
Još jedan kuriozitet vezan je za ovu svetinju u Očaju. Pre nekoliko decenija ona je bukvalno izmeštena i tako sa svojih starih pozicija.
Da, manastir je prvo podignut i njegovi ktitori Sokolovići podigli su ga pored izvora reke Pive, takozvanog Pivskog oka, jednog prelepog vrela. Eto, i samo ime mu kaže oko. I na tom mestu je postojao manastir skoro 400 godina. U prvoj polovini 19. veka živeo je jedan iguman u manastiru koji se zvao Janićije Radovičić Pivac. Pivac, zbog toga što je rodom iz Pive, bio iz sela Stabana, Pivskog sela, koje je prema Gacku. I bio je veoma poštovan, voljen u narodu i pisao je neka svoja pisanja, eto, kao učeni čovjek onoga vremena. I u tom jednom svom pisanju on je zapisao jednu svoju misao, odnosno možda jedno proroštvo, kako bismo to mi danas rekli. Kaže, doći je vrijeme kada će ljudi misliti da sve znaju, sve umiju i sve mogu. I u to će vrijeme naš manastir bježati od vode uzbrdo i ubježat će. Niko tad, ani mnogo vremena posle njega, nije mogao da pretpostavi šta su te njegove reči značile i šta je uopšte iguman mislio time što je to rekao. Ali zaista posle, eto, vek i po od njegovog vremena, 60. godina 20. veka, tadašnja državna vlast je donela odluku da gradi veliku branu, da se gradi Veštačko jezero, i mesto na kojem je manastir postojao toliko vekova trebalo je da se nađe pod vodom. I šta sad, zar sve to da propadne što je stvarano vekovima, da ostane pod mrtvom vodom? Opet staranjem Presvete Bogorodice najviše odlučeno je da se manastir izmesti, na izgled neverovatan poduhvat, ali kako tako ipak izvodljiv, da se manastir izmesti sa te svoje prvobitne lokacije na neko novo mesto. I 1970. godine počela je ta velika i u svetu jedinstvena seoba manastira Pive, kako je kazao naš poznati književnik Kosta Radović, seoba manastira Pive, koja je trajala, slučajno ili ne, isto onoliko vremena koliko je trajala i njegova gradnja u 16. veku. Manastir je u 16. veku građen 13 godina i manastir je u 20. veku prenošen sa mesta na mesto tokom 13 godina, sve freske kojih u manastiru ima oko 1300 kvadratnih metara iz 16. i 17. veka su odvojene od zidova. Bile su isečene u preko 1000 delova, zajedno sa malterom su odvajane, a potom čuvane u posebnim prostorijama, u posebnim uslovima da se ne bi oštetile, a onda je crkva potpuno razgrađena, kamen po kamen, svaki taj kamen je obeležen, prenešen na novu lokaciju koju je odredila posebno za to formirana komisija Elektroprivrede Crne Gore, koja je bila investitor celog tog projekta, i manastir je izgrađen na novom sadašnjem mestu, a onda su sve freske onako u originalu kako su dole bile zatečene neposredno pred prenos vraćene na zidove sa svim onim svojim oštećenjima koja su nastala tokom vremena, što zbog potresa tla, što zbog klizišta na kojem se manastir nalazio na starom mestu, što zbog toga što je ostao nekoliko puta bez krova, tako da je manastir danas u potpunosti isti kao onaj što je bio dole. A evo, pošto smo u Novom Sadu, da kažem, najzaslužniji čovjek koji je prenosio freske i kome dugujemo nezahvalnost po uspješnosti tog poduhvata, velikog poduhvata prenosa fresaka manastira Pive, bio je konzervator Duško Nonin iz Novog Sada. Rekao sam, jedinstvena seoba u svetu upravo zbog toga što je Duško Nonin sa saradnicima uspeo da prenese najveću ikad prenešenu površinu pod freskama s jednog mesta na drugo, i to je bio najveći poduhvat kako tad, a tako i dan danas. Dakle, nikad nije prenesena veća površina pod freskama s jednog mesta na drugo nego što je to učinjeno u manastiru Piva.
Radio Beseda 91,8.
Vraćamo se, poštovani slušalci, razgovoru u studiju Radio Besede. Da podsjetimo da nam je gost otac Nikifor, iguman manastira Piva. Oče igumane,
Evo, čuli smo zaista jako puno interesantnih, zanimljivih detalja vezanih za svetinju, za krajoliku u kojem se ona nalazi, ali možete li nam reći koju reč o bratstvu, o onome što ovu svetinju, da kažem, ispunjava svakodnevnim životom?
Da. Pa manastir Piva je tokom svoje istorije, tokom svog četvrovekovnog trajanja, brojao jako puno monaha. Čak su i monasi iz manastira Pive u vremenima s kraja 18. početka 19. veka, u vreme srpskih ustanaka, odlazila u druge manastire i obnavljala manastire koji su zapustili ili koji su bili razrušeni. Tako je ostalo poznato da je za vreme igumana arhimandrita Arsenija Gagovića, svakako najznačajnije ličnosti i najznamenitijeg igumana manastira Pive, evo do dan danas, da je u manastirsko bratstvo brojalo preko 120 kaluđera. Iguman manastira Pive Arsenije Gagović je to, i to je važno da kažem, jeste kao iguman manastira Pive bio i vođa prvog srpskog ustanka za Hercegovinu, dakle ne samo kaluđer, već i radnik na oslobođenju srpskog naroda protiv ropstva, a on je bio i veoma veliki diplomata, tako je imao i veoma česte kontakte i susrete sa ruskim imperatorom Aleksandrom I. Pavlovićem. Čak je ono doneo jednu gramatu iz Sankt Petersburga 1816. godine ruskog cara Aleksandra I. kojim se manastir Piva daruje godišnjim izdržavanjem od, ne znam tamo koliko piše, rubalja u zlatu svake godine, i sve je to trajalo, zanimljivo, do revolucije 1917. godine, i mi tu gramatu i dan danas čuvamo i sa ljubavlju je pokazujemo vernom narodu. A s druge strane, krst arhimandrita Arsenija Gagovića, koji je dobio na poklon od ruskog cara, se nalazi danas na centralnom mestu okačan na ikoni Bogorodice Trojeručice u manastiru Hilandaru, kao zahvalnost Hilandara za učinak Arsenija Gagovića za taj manastir krajem 18. veka. A danas bratstvo manastira Pive, posle prenosa manastira na novu lokaciju, se oporavlja u duhovnom smislu. Pre 6 ili 7 godina u manastir Piva je došlo nekoliko monaha, ali sad iz Đurđevih stupova kod Berana, da bi pojačali manastirsko bratstvo. Nažalost, naš sabrat arhimandrit Teodor Šešlija se upokojio pre 3 godine, tako da nas trenutno ima samo dvojica danas, ali nadamo se uz Božiju pomoć i molitve Presvete Bogorodice da će se manastirsko bratstvo obnoviti, ako ne isto kao nekad u vreme Arsenija Gagovića, ono barem približno.
Vjerujem da ovakva divna istorija svetinje kazuje sa svoje strane i potvrđuje činjenicu da vo vremja ono, kada je, evo kao što ste i sami rekli, manastir imao čak i preko 100 kaluđera, da je taj narod toga kraja sa svetinjom živeo jednim prisnim, duhovnim i svakim drugim životom. Kakva je situacija danas? U kakvom ste okruženju, oče?
Pa, manastir, da kažem, u najboljem okruženju u Crnoj Gori. Manastir se nalazi u opštini Plužine u Crnoj Gori. To je jedna od severnih opština sa veoma malim brojem stanovnika, svega oko 4 do 4.500 stanovnika broji opština, i po rečima našeg predsjednika opštine Miuška Bajagića, to je opština sa najmanjom naseljenošću u Evropi, svega 4 stanovnika po kvadratnom kilometru, ali s druge strane to je jedna homogena sredina sa potpuno 100%-nim pravoslavnim stanovništvom, koja je ostala verna svojim korenima i srpstvu u svim današnjim dešavanjima poznatim u Crnoj Gori. Tako da Pivljani, gde god da su, i oni koji su u Pivi danas, a i oni rasuti svuda u svetu, smatraju svoj manastir za neko svojevrsno kultno mesto kome se vraćaju i po kome prepoznaju svoj kraj i po kome se oni identifikuju.
Oče, evo za kraj našeg razgovora, verujem da vas nisam mnogo ovako pritesnio i ni u vremenu ni oduzeo mnogo od vaših obaveza, Recite nam, dakle, kakva je duhovna klima i uopšte svaka druga trenutno u našoj Crnoj Gori?
Pa duhovna klima svakako posljednjih 20. godina dolaskom njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Crnogorskog primorskog i arhijepiskopa Cetinskog gospodina Amfilohija na tron Svetog Petra Cetinskog je svakako mnogo bolja i po mom skromnom mišljenju nikada u istoriji Crne Gore, možda za vrijeme kralja Nikole, izgrađeno više crkava, ali više manastira, da je obnovljeno više crkava, da je propojalo, nije nikad u istoriji Crne Gore nego u vrijeme pastira mitropolita Amfilohija. A pre 9 godina, odnosno eto nepunih 9 godina je i obnovljena eparhija Budinjansko-Nikšićka, stara eparhija Zahumsko-Raška, koja obuhvata i 10 opština severne Crne Gore sa sedištem u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama. Tako da je duhovni život i u tom delu Crne Gore, koji je veoma slabo naseljen i koji nije bio na visokom nivou, počeo, zaživeo. Nikada ja mislim u istoriji toga kraja nije se toliko se crkvenih objekata, crkava i crkvenih objekata nije gradilo ikad nego što se to gradi danas, zahvaljujući našem episkopu Budinjansko-Nikšićkom Joanikiju, eto u čijoj jurisdikciji manastir Piva pripada.
Oče Nikifore, veoma vam veliko hvala na učešću u našoj emisiji i hvala. Evo, sve ovo što smo čuli nas na neki način možda i privlači i evo i da preporučimo odavde sa ovih naših radio talasa da ćemo doći kod vas u Pivu da ne baš proverimo ovo što ste ispričali, ali svakako da odmorimo dušu i oči.
Naravno, dobrodošli i vi i vaši slušalci.
Hvala vam još jedan put na posjeti Radio Besede.
Hvala i vam.
Radio Beseda 918. Slušate radio Pravoslavne eparhije Bačke.